Ikiwa utavunja mkono wako leo, yani tuseme umepata ajali na ukienda hospitali,
utapigwa picha ya x-ray moja kwa moja.
Ndiyo, utapigwa x-ray na hiyo picha itaonyesha mfupa uliovunjika wazi wazi. Kisha daktari atanyoosha kidole na kusema, tatizo lako ndilo hilo hapo.
Na hivi ndivyo tutakavyolitibu.
Kabisa. Ni mfumo wa uhandisi ulio wazi sana, unajua. Yaani kuna chanzo na kuna matokeo. Kila kitu kinaeleweka.
Inaingia akilini sana.
Lakini sasa, hebu vuta picha msikilizaji. Nini kinatokea tunapojaribu kutumia mashine hii hii ya x-ray ya kifikra kupima ulimwengu wa imani, mateso na hasa lile swali la milele?
Lile swali la kwa nini watu wema wanapitia majanga makubwa.
Hapo sasa. Ghafla mashine inakataa kabisa kufanya kazi.
Inaungua ase.
Yaani, tunatafuta mlinganyo rahisi wa hisabati. Ule unaosema, ukitenda mema utapata mema.
Lakini uhalisia wa maisha hauko hivyo kabisa. Hautupi majibu hayo rahisi.
Sahihi. Ndio maana leo tunaleta mbele yako, wewe msikilizaji, uchambuzi wa kina kutoka kwenye dondoo za mafundisho ya Dr. John Walton.
Hasa, ile sesheni yake ya 10. Inayoangazia kitabu cha Ayubu, chini ya mada inayoitwa wana wa Mungu na Shetani.
Na dhamira yetu katika uchambuzi huu ni moja tu, kuvunja vipande vipande ile dhana yetu ya kawaida ya mlinganyo wa hisabati kuhusu mateso.
Ili kuchunguza kile Dr. Walton anachokiita habari zilizofichwa, na kwa nini matendo ya Mungu hayawezi kupunguzwa kwenye mlinganyo rahisi tu.
Sawa. Hebu tuchambue hili, kwa sababu chanzo hiki kinabadilisha kabisa mtazamo mzima wa hadithi ya Ayubu.
Ni kweli. Na hili ni lengo zito sana. Unajua, kitabu cha Ayubu mara nyingi kinasomwa kwa mtazamo wa
kutafuta faraja ya haraka.
Ndiyo, kutafuta faraja tu, badala ya kuelewa muundo mzima wa kile kinachotokea nyuma ya pazia. Ili tuelewe uhalisia wa mateso ya Ayubu, Dr. Walton anatutaka tuache kwanza kuangalia mavumbi na majivu anayokalia Ayubu duniani.
Kwa hiyo inabidi tuangalie juu kwanza.
Kabisa, inabidi tuangalie mbinguni. Pazia linafunuliwa na tunaoneshwa chumba cha mikutano, kile kinachoitwa kikao cha kifalme,
ambapo Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi.
Ndiyo. Kisha anamuita yule anayetambulika kama mpinzani au kwa Kiingereza the challenger kutoa ripoti yake.
Sasa unajua, hapo kuna jambo ambalo linanipa mshtuko wa fikra kila anaposoma simulizi hili.
Jambo gani hilo?
Ikiwa Mungu anajua kila kitu, ambayo kimsingi ndio sifa yake kuu, kwa nini aite kikao hiki cha kifalme ili kupata ripoti?
Hilo ni swali zuri.
Yaani inaonekana kama Mungu alikuwa gizani akisubiri huyu mpinzani amletee habari mpya za kile kinachoendelea duniani. Tunawezaje kuanisha hili na wazo la Mungu anayejua yote?
Unajua, wasomaji wengi hukwama sana kwenye hili. Lakini Dr. Walton anaeleza wazi kuwa picha inayochorwa hapa inategemea uelewa wa tamaduni za Mashariki ya Kale kuhusu utawala.
Utawala wa kifalme?
Sio kwamba Mungu yuko gizani. Anatumia mfumo wa kiutawala. Fikiria jinsi mfalme yoyote mzuri na mwenye hekima anavyofanya kazi.
Anajenga utawala wenye maafisa mbalimbali wanaomsaidia.
Hapo sasa. Mungu hapa anafanya kazi kupitia utaratibu huo huo. Amempa huyu mpinzani jukumu maalumu la kuzunguka, kugundua mambo na kuleta ripoti.
Ni kama vile...
kama mkaguzi. Kwa hiyo, mpinzani hapa hatekelezi uasi. Anatekeleza jukumu lake ndani ya mahakama hii ya mbinguni.
Kwa hiyo tunaweza kumfananisha Mungu na afisa mtendaji mkuu, yani CEO wa kampuni kubwa.
Kabisa, se.
CEO anajua fika kampuni yake inavyoendelea, lakini bado anapokea ripoti rasmi ya ukaguzi kutoka kwa meneja wake wa uwanjani.
Ndiyo.
Meneja anakuja na kusema, bosi, nimezunguka kwenye matawi yetu yote. Na hili ndilo nililoliona.
Umeona, Mfano mzuri sana huo.
Basi, ukiangalia kwa mtazamo huo, inamaanisha huyu mpinzani si mwasi anayefanya mambo yake peke yake. Ni kichocheo tu kinachotumiwa katika mahakama hii.
Sahihi. Hii inaondoa kabisa lile wazo la kisasa kuwa mbinguni kuna nguvu mbili zinazoshindana.
Yaani, Mungu na uovu vikipigana kwa usawa.
Ndiyo. Hilo wazo halipo hapa. ni Mungu aliyeanzisha mazungumzo na kuidhinisha hatua zinazofuata, si mpinzani.
Sawa. Lakini ikiwa yeye ni mkaguzi tu anayetafuta mianya kwenye mfumo, ni kosa gani hasa analoliona kwa Ayubu? Kwa sababu kwenye vyanzo vyetu, mpinzani hasemi Ayubu ni mwizi, hasemi Ayubu anafanya dhambi kwa siri.
Hasemi hivyo kabisa.
Ripoti yake inaonekana kukubaliana na Mungu kwamba vitendo vya nje vya Ayubu ni vikamilifu. Sasa, anahoji nini hasa?
Anahoji kitu cha hatari zaidi kuliko vitendo vya nje.
Kitu gani?
Nia ya ndani. Anaambia mahakama hivi: ndiyo, Ayubu ni mkamilifu na mwelekevu, lakini hebu tuangalie uhalisia. Umeweka uzio wa ulinzi kumzunguka. Umeilinda familia yake na umebariki kila kazi ya mikono yake, kiasi kwamba mali yake imejaa nchini. Hivyo basi, je, Ayubu anamtumikia Mungu bure?
Ase, haki sio na maslahi binafsi, kile wasomi wanachokiita disinterested righteousness.
Hapo sasa. Na kinachovutia hapa ni kwamba hii inashambulia kiini cha kanuni ya malipo, ile retribution principle.
Kwamba ukitenda mema utalipwa mema. Wewe msikilizaji, jiulize, je, inawezekana kumpenda Mungu bila kutarajia malipo yoyote?
Ni swali gumu sana.
Kwa sababu ukichunguza dini na imani za watu wengi leo, kuna mkataba fulani usiosemwa. Tunatoa sadaka, tunafanya mema,
tukiwa na matarajio ya ndani kwamba Mungu atatulinda, atatupa mafanikio.
Kabisa. Ikiwa mpinzani yuko sahihi, inamaanisha dini zote ni biashara tu.
Umeigusa pabaya kabisa. Na huo ndio ukweli mchungu ambao Dr. Walton anafunua. Mpinzani anasema sera ya Mungu inazalisha uanafiki.
Sio waumini wa kweli.
Ndiyo. Anasema ukiondoa hizo faida, ataacha kukuheshimu.
Ina maana mshtakiwa mkuu hapa si Ayubu?
Hapana. Ni sera za Mungu.
Wow. Sera ya Mungu ya kuwabariki watu wenye haki ndiyo iko kizimbani. Na Ayubu anatumika kama shahidi mkuu kutetea sera hii. Hatima ya sera hii inategemea jinsi Ayubu atakavyoitikia mateso.
Sahihi kabisa.
Lakini nina swali ambalo ni gumu kidogo kumeza. Ili kumjaribu huyu shahidi mkuu, mpinzani anapewa uhuru kamili. Hili linasababisha mfululizo wa majanga makubwa. Kwa nini majanga haya yalimkuta Ayubu kwa haraka na ukatili kiasi hicho? Kwa nini asipoteze vitu polepole ili kumpa nafasi ya kutafakari?
Hilo ni swali la msingi, na linagusa kiini cha kile tunachokiita limit case au jaribio la kikomo.
Jaribio la kikomo.
Kama Ayubu angepoteza ng'ombe wake mwezi huu kisha akapoteza watumishi mwaka unaofuata,
saikolojia yake ingepata muda wa kuzoea.
Hapo sasa angejenga mbinu za kustahimili. Lakini ili kuthibitisha nadharia ya mpinzani, mtihani huu ulipaswa kuondoa uwezekano wote wa Ayubu kujitegemea kisaikolojia.
Ni lazima iwe ya haraka, ya kushtukiza na ya kuharibu kila kitu.
Ndiyo. Majanga yanakuja kwa mfululizo wa haraka sana. Maadui wa kibinadamu, hukumu ya kimbinguni, majanga ya asili, yote kwa mkupuo.
Ndiyo maana kitabu kinasema, huyu alipokuwa akizungumza, mjumbe mwingine akaingia.
Ni mfululizo wa kisaikolojia unaolenga kumchanganya kabisa.
Yaani wewe msikilizaji, hebu fikiria, umekaa nyumbani, unapata simu kuwa biashara yako imeungua. Kabla hujakata simu, unapigiwa simu nyingine, nyumba imeangukiwa na mti. Kisha nyingine, watoto wamepata ajali.
Ni mshtuko ambao haupi akili yako nafasi ya kutafuta maelezo ya kimantiki.
Na hapa ndipo mambo yanapovutia kweli. Unajua, mpinzani alidai kuwa baada ya haya yote, Ayubu atamlaani Mungu usoni pake.
Na hapa inabidi tuangalie mchezo wa maneno wa lugha ya Kiebrania ulofanywa hapa.
Lile neno barak.
Ndio, neno barak. Kimsingi, hili neno linamaanisha nini?
Linamaanisha kubariki, sivyo?
Kabisa. Lakini kwenye muktadha wa mahakama ya mbinguni, mpinzani hawezi kutamka neno kulaani wazi wazi mbele ya kiti cha enzi. Kwa hivyo anatumia neno barak kama neno la kificho au euphemism. Anasema, ukiondoa huo uzio, Ayubu atakubarak.
Akimaanisha atakulaani?
Ndiyo, kwa kejeli kabisa.
Lakini hebu angalia uzuri wa kejeli hii inapogeuza kibao. Ayubu anapojibu baada ya majanga, baada ya kupoteza kila kitu.
Anasemaje?
Anatumia neno hilo hilo, barak, lakini kwa maana yake halisi ya kubariki. Anasema, jina la Bwana na libarikiwe.
Umeona eh? Mpinzani alisema atakubaraka kwa maana ya kulaani, lakini Ayubu akambaraku Mungu bila kificho chochote, akisema anapaswa kusifiwa. Ni kile kile alichosema mpinzani, lakini maana ni tofauti kabisa.
Ni hatari ase. Mpinzani kashindwa raundi ya kwanza hapo. Lakini tuseme ukweli, Ayubu anashughulikiaje haya maumivu kiakili na kiroho? Maana hatuwezi kusema hakuumia.
Ayubu sio roboti. Kitabu hakijaribu kuficha maumivu yake. Anaomboleza, anararua joho lake, ananyoa kichwa chake na anasujudu.
Hiyo kusujudu ni ishara ya kutambua na kukubali tendo la Mungu, eh?
Ndiyo. Na hapa kuna jambo la kushangaza sana, ambalo Walton analieleza wazi. Ayubu analichukulia hili kama pigo kutoka kwa Mungu.
Sio kutoka kwa wakala fulani muovu anayejitegemea.
Hapana, hasemi, shetani amenipiga. Anasema, Yahwe ametoa na Yahwe ametoa.
Sasa hapo kidogo. Hata hivyo, kitabu kinasema, katika haya yote, Ayubu hakutenda dhambi kwa kumlaumu Mungu.
Mm-hmm.
Mbona kusema Yahwe ametoa inaonekana kama anamlaumu Mungu?
Kumhusisha Mungu na janga si sawa na kumlaumu Mungu kwa maana ya uhalifu. Ayubu anatambua mamlaka ya Mungu. Kumlaumu kungetokea kama angesema Mungu huna haki ya kufanya hivi.
Ah, nimekuelewa. Sasa hapo ulipotaja jina Yahwe, kuna hoja ambayo Dr. Walton aliichambua.
Ipi hiyo?
Ayubu anatumia jina Yahwe hapa mwanzoni mwa mateso. Jina hili linaashiria ukaribu, kama uhusiano wa kirafiki.
Ndiyo.
Lakini nini kinatokea kadiri muda unavyosonga na maumivu yanapozidi kudumu?
Hapo ndipo tunapoona uchambuzi wa Dr. Walton unavogusa uhalisia. Ni rahisi kuwa imara mwanzoni mwa tatizo, lakini jinsi muda unavyosonga, mambo yanabadilika.
Yaani wewe msikilizaji unaweza kukubaliana na hili, unapopata tatizo, msisimko wa awali, ile adrenaline, inakusaidia kuvumilia siku ya kwanza.
Lakini inakuwa ngumu zaidi mateso yanapochukua muda mrefu, kama wiki, miezi au miaka.
Bila majibu yoyote.
Kabisa. Na kitabu kinaonyesha hili wazi. Katika hotuba zote zinazofuata, Ayubu hatumii tena jina Yahwe.
Anatumia majina gani?
Anatumia majina ya jumla tu. Elohim, El, au El Shaddai. Majina yanayoonyesha nguvu fulani ya asili iliyo mbali, isiyo na uhusiano binafsi naye.
Ni kama vile Mungu amegeuka kuwa nguvu fulani ya ulimwengu isiyojali hisia zake.
Ndiyo, neno Yahwe halitumiki tena katika hotuba zote za kitabu mpaka sura ya 38, Mungu anapojibu kutoka kwenye kimbunga.
Ni kweli, muda unaweza kunyonya ile nguvu ya imani. Kujua kuwa Ayubu alifaulu mtihani huu wa awali ni jambo moja. Lakini kuna ukweli mmoja mchungu ambao unabadilisha jinsi tunavyoisoma hadithi nzima.
Ukweli upi?
Ayubu hajui haya yote. Hajui kuhusu mahakama ya mbinguni wala mpinzani.
Ikiwa tutaunganisha hili na picha kamili, hii ndiyo dhana ya habari zilizofichwa.
Habari zilizofichwa?
Ndiyo. Ayubu na rafiki zake hawatawahi kujua kamwe kuhusu kikao kila cha mbinguni. Ayubu hapewi sababu wala maelezo yoyote.
Yaani wanajadili kwa sura 30 wakiwa hawana wazo lolote. Rafiki zake wanashikilia ile kanuni ya malipo.
Wanamwambia, umeteseka, kwa hiyo umefanya dhambi kwa siri. Tubu.
Lakini sisi wasomaji tuna habari zilizofichwa. Tunajua Ayubu hana hatia.
Hilo linathibitisha kwamba Ayubu hana hatia na linafuta fikra za kale za Mashariki ya Kati kwamba mateso yote ni adhabu ya dhambi.
Hii inamaanisha lengo la kitabu hiki si kumweka Ayubu kizimbani, bali ni kuziweka sera za Mungu kizimbani, sivyo?
Sahihi kabisa. Lengo ni kutetea hekima ya sera za Mungu. Sisi wasomaji tunaonyeshwa siri hii, si ili tumhukumu Mungu,
bali ili tujifunze kufikiri tofauti kuhusu jinsi Mungu anavyofanya kazi. Hatuwezi kupunguza sera za Mungu kuwa mlinganyo rahisi.
Hatuwezi kuiweka hekima ya Mungu ndani ya kasha la kanuni ya malipo.
Kwa hivyo, hii yote inamaanisha nini kwako wewe msikilizaji? akikumbuka kwamba maisha na sera za Mungu si mlinganyo wa hisabati ambapo ukitenda mema utapata mema tu na ukitenda mabaya utapata mabaya.
Ndiyo.
Ayubu aliteseka akiwa hana hatia na mahakama iliyokuwa ikiamua hatima yake ilikuwa mbinguni, nje ya uwezo wake wa kujua.
Kabisa. Na hapa nataka msikilizaji abaki akitafakari wazo hili zito sana lilojengwa kwenye chanzo chetu.
Wazo gani hilo?
Ayubu ulifanyika gizani kabisa, bila yeye kujua kamwe kuhusu mjadala uliokuwa ukiendelea mbinguni.
Asee.
Ni mahakama gani zilizofichwa zinazoweza kuwa zinatazama jinsi unavyokabiliana na nyakati ngumu na zisizoelezeka katika maisha yako hivi leo?